ลยุทธ์แบบง่ายๆทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่642แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นนะครับวันเสาร์นี้นะฮะเราจะมีไลฟ์นะครับแต่ไลฟ์ครั้งนี้จะเป็นไลฟ์สรุปหนังสือที่หลายท่านถอนเข้ามาแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับก็จะเป็นไลฟ์สรุปหนังสือ No Rules Rules นะฮะหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับของ CEO Netflix ครับเขียนเองครับ Reed Hastings นะจะมาเล่าให้ฟังหมดเลยครับว่าการบริหารงานของ Netflix ที่ต้องเรียกว่าเป็นบริษัทที่เทียบเคียงเลยใช่ว่าเทียบเคียงบริษัทเดียวนะครับกับบริษัท Google นะครับในเรื่องของ culture การทำงานเรื่องของ innovation ต่างๆเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยเปิดหูเปิดตามากเลยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าคำว่า talent density มันคืออะไรนะครับ radical transparency ที่ทำจริงๆเป็นยังไงบ้างระบบ feedback ที่ดีเป็นยังไงบ้างทำให้องค์กรสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้อยู่เรื่อยๆทำยังไงนะครับก็ไลฟ์ครับวันเสาร์นี้นะครับ2 ทุ่มตรงนะฮะจะเล่าหนังสือให้ฟังทั้งเล่มเลยครับมาฟังทีเดียวจบเลยนะฮะหลายๆท่านไม่มีเวลาอ่านก็ฟังอันนี้แล้วก็เอาไปเล่าต่อให้กับน้องๆพี่ๆที่ทำงานได้เลยนะฮะโอเควันนี้ผมอยากจะก่อนที่จะเล่าหนังสือเล่มถัดไปเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือบังเอิญเพิ่งคือหลายท่านจะพอทราบนะว่าผมจริงประสบการณ์ทำงานคือจะเป็นเรื่องของ strategy นะครับทำงานด้านแผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็ทำด้าน innovation นะครับที่เป็นเรื่องของ design thinking เรื่องอะไรพวกนี้ในองค์กร2 อันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้มาบรรจบกันเท่าไหร่นะเนี่ยพูดตามตรงเนาะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสนะครับไปดีไซน์ run workshop นะครับให้กับมูลนิธิแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าพอมานั่งคบคิดกันมาจริงๆมันก็มีประโยชน์ทั้งคู่เนาะก็เลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเวลาหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยทำงานฝ่ายแผนกลยุทธ์นะอาจจะเคยได้ยินคำว่าฝ่ายแผนแต่จริงๆแล้วการทำแผนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำแผนเฉยๆนะฮะถ้าเป็นแผนระดับองค์กรหรือระดับธุรกิจเนี่ยมันจะเขาจะเรียกว่ามันเป็นการสร้างตัวตนนะครับสร้างแมปแผนที่เข็มทิศให้กับองค์กรเลยนะแล้วมันก็จะมีสเต็ปของมันอยู่นะครับวันนี้เลยอยากจะขออนุญาตมาแชร์นะครับให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่บางทีเราไปคุยกับคอนซัลท์หลายๆเจ้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยากครับจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับจริงๆมันแค่ต้องการเฟรมเวิร์กง่ายๆเอาไปใช้นะครับมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับเวลาเราคิดถึงแผนกลยุทธ์เนี่ยผมบอกว่าส่วนแรกเรียกว่าวิชั่นนะครับส่วนที่2ที่เขาพูดกันเยอะเขาเรียกว่า strategy นะครับส่วนที่3เนี่ยผมใช้คำว่าเป็น enabler แล้วกันนะครับใช้คำว่า enabler หรือ execution นั่นเองสิ่งที่สำคัญในการทำแผนกลยุทธ์เนี่ยในยุคนี้นะครับวิชั่นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญ strategy สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ในยุคใน innovation เนี่ยผมคิดว่า execution หรือ enabler เนี่ยที่คนไม่ค่อยพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยสำคัญมากคนส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะชอบไปใช้เวลาอยู่กับส่วนของวิชั่นกับ strategy นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะวิชั่นคืออะไรนะครับให้เริ่มต้นจากวิชั่นเสมอนะครับเริ่มต้นจากว่าวิชั่นคือ where do you want to be นะครับแค่นี้เองคุณอยากไปอยู่ที่ไหนนะครับในอีกกี่ปีก็ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะทำแผน20ปีนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำแล้วนะฮะอาจจะเป็นแผนสัก3ปีนะครับอีก3ปีคุณอยากจะเป็นอะไรอันนี้คือวิชั่นก่อนคือคุณอย่าเพิ่งคิดเรื่องแผนหรือว่ากลยุทธ์ใดๆนะครับถ้าคุณเป้าหมายคุณเนี่ยยังเลือนลางยังไม่ค่อยชัดมากครับแต่เป้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นว่ามันต้องฟิกซ์เป๊ะๆนะในโลกยุคนี้แต่คุณอย่างน้อยคุณต้องเห็นภาพตรงกันก่อนว่าหน้าตาของอนาคตหรือ success เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คืออย่างแรกนะครับเพราะนั้นให้คุยเรื่องวิชั่นก่อนนะครับแล้วหลายๆครั้งในองค์กรเนี่ยเวลาเรามาคุยเขาก็เรียกว่า vision session บางทีเขาแบบว่าโยนไอเดียกันว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะครับสำคัญมากนะครับอยากจะเป็นอะไรกับจะไปยังไงให้ถึงตรงนั้นเนี่ยต่างกันมากนะครับในองค์กรเนี่ยเวลาคุยประชุมกันเนี่ยให้ชัดว่า vision คือว่าเราอยากจะเป็นอะไรมันเป็น imagination session พอสมควรมาใช้จินตนาการแต่อันนี้คืออย่างแรกเลยเวลาทำ vision strategy ทำพวก session พวกนี้คือ vision ก่อนอันนี้คืออันเบอร์หนึ่งนะพอเรารู้แล้ว vision เป็นยังไงข้อ2ครับแล้วมา brainstorm กันต่อ strategy ครับ strategy คือการที่ว่าแล้วเราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างถ้าบอกว่า vision คือเราจะไปเชียงใหม่จากกรุงเทพเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับ strategy ก็คือว่าเราจะนั่งรถเราจะนั่งเครื่องบินเราจะนั่งเรือนะครับนี่คือ strategy คือเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ vision กับ strategy เนี่ยเป็นส่วนที่มันทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่หลายๆครั้งเองแบบเราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความเห็นตรงกันไม่ตรงกันบ้างซึ่งยุคนี้แหละครับไอ้ส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่เขาบอกว่ามันสำคัญน้อยลงครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะคุยกันยังไงก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะถูกหรือผิดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ องค์กรที่มีตังค์ยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะไปจ้างคอนซัลท์ข้างนอกส่วนใหญ่เขาก็จะมาคุยกันมาลุมมาตุ้มกันช่วงนี้ฮะเฮ้ยอนาคตเราจะไปไหนดีเราจะไปยังไงเขาจะคุยและเสียเงินและใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะไม่ได้ผิดนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอาจจะน้อยลงนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าสิ่งที่เราคิดตอนนี้มันใช่หรือเปล่าเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วถูกไหมครับเพราะนั้นจะไปเชียงใหม่แล้วก็จะไปโดยเครื่องบินไปโดยรถไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริงๆเป็นแค่ความคิดอยู่นะยังไม่แค่ความคิดแต่ว่ามันก็เริ่มชัดขึ้นว่าโอเครู้แล้วจะไปไหนจะไปยังไงแต่ส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าองค์กรต้องมาใช้เวลากับมันเยอะขึ้นนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่า enabler นะครับซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของ execute การทำให้มันเกิดขึ้นจริงครับส่วนใหญ่มันจะลิงก์กับเรื่องของ people process แล้วก็ technology ครับอันนี้คือเฟรมง่ายๆที่เขาใช้ทั่วโลกเนาะก็คือถ้าจะไปนั้นจริงๆอ่ะแล้วจะไปแบบนั้นเนี่ยฉันจะนั่งเครื่องบินไปทีเนี้ยจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคนที่จะไปคือใครนะเราไปกันหมดหรือเปล่านะฮะเราจะไปยังไงเราสามารถทำได้ไหม people คนจะจ้างคนยังไงจะหาคนยังไงอันนี้คืออย่างแรกสำคัญมากอันที่สองคือ process และกระบวนการตัดสินใจกระบวนการทำงานของเราปัจจุบันเนี่ยมันตอบโจทย์ที่ทำให้เราไปถึงสิ่งนั้นหรือเปล่าคนทำงานเรามาแล้วทำงานไปเรื่อยๆหรือเปล่าระบบการ performance management เป็นยังไงระบบการทำงานเป็นแบบ agile หรือเปล่าหรือเป็น six sigma ระบบการทำงานแบบไหนที่มันจะตอบโจทย์ให้คนทำงานร่วมกันอันนี้คือ process นะครับที่ต้องคิดว่าจะให้คนปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็ข้อ3นะครับคือ technology ก็คือเราต้องการเทคโนโลยีอะไรเพิ่มหรือเปล่าซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกผมบอกเสมอนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ย องค์กรเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อเอาได้นะเราทำเองอาจจะไม่ทันละแกเลือกซื้อให้มันถูกอันก่อนเพราะนั่นจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นส่วนสุดท้ายของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเลยนะแต่หลายๆครั้งเนี่ยไอ้ก้อนใหญ่ที่ผมพูดเนี่ย vision strategy enabler เนี่ยไม่ได้รับการพูดถึงเลยแล้วคนก็มาบอกว่าทำดิจิทัลก็ซื้อเทคเข้ามาทำเลยอันนี้ก็ผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณคิดว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกอย่างได้จริงมันทำได้ยากมากนะครับมีตัวอย่างองค์กรมากมายที่ซื้อเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนโปรเซสการทำงานอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วมันเป็นโปรเซสที่มีสตรัคเจอร์อยู่ทั้งเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นวิชั่นคุณจะไปที่ไหนนะครับสตรัทเจอร์คุณจะไปที่นั่นยังไงแล้วก็ข้อ3นะครับ enabler ครับคุณต้องการรีซอร์สอะไรบ้างที่จะไปให้ถึงตรงนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคนเรื่องของกระบวนการเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทั้ง3อันนี้จริงๆก็คือใช้เงินนะครับก็คือเรื่องของบัดเจ็ตนะครับเพราะนั้นin a way ก็คือว่าคุณจะ allocate resource ยังไง allocate เงินของคุณยังไงที่จะเอาไปสร้างคนเอาไปสร้าง process เอาไปซื้อเทคโนโลยีมาเพื่อทำทุกอย่างเนี่ยให้มันตอบโจทย์องค์กรนะครับเพราะอันนี้คือ3ส่วนง่ายๆซึ่งผมอยากจะฝากไว้ว่าจริงๆเรื่องของการทำ corporate strategy strategic planning เนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับใครที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องของคนฉลาดนะฮะที่อยู่ที่แผนกแผนอะไรเงี้ยไม่จริงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนฝึกได้นะครับเขาเรียกว่า strategic thinking นะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้ถามเสมอว่า objective คืออะไรเราทำสิ่งนี้ไปทำไมนะเราทำสิ่งนี้ไปทำไมเรากำลังจะไปที่ไหนกันแล้วเราจะไปที่นั่นยังไงและเราต้องการอะไรบ้างที่จะไปถึงตรงนั้นนี่คือ3คำถามที่ปังปังปังคุณใช้ได้เลยทั้งชีวิตเลยนะครับอันนี้ใช้กับการดีไซน์ชีวิตตัวเองก็ได้นะครับว่าคุณอยากได้อะไรนะคุณจะไปอยู่ที่นั่นยังไงและฉันต้องพัฒนาตัวเองในด้านไหนทำยังไงให้ฉันเป็นตอบโจทย์อนาคตอันนั้นได้เหมือนกันครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการคิดแบบ strategic thinking เนาะก็นำมาฝากไว้ครับเผื่อหลายๆท่านนำไปลองใช้ดูกับองค์กรตัวเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมพันครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ